Isipin mo ito. Sa tingin mo ba ay hindi ka ganoon ka-espesyal para matanggap mo ang kagandahang loob ng Diyos? Natatakot ka bang magtiwala sa Diyos? Kumusta? Ako si Pastor Alvian. Ito ang ikapitong aralin sa kursong Panimulang Aralin Tungkol sa Biblia. Sa araling ito, matututunan mo kung paano magtiwala kay Jesus. Simula na nating pag-aralan ang marami pang mga bagay tungkol sa tagapagligtas ng sangkatauhan.
Ito ang Panimulang Aralin Tungkol sa Biblia, Ikapitong Aralin. Sa araling ito ay matututunan natin ang tungkol kay Propeta Moises. Sa tingin ni Moises ay walang katangi-tangi sa kanya at hindi siya karapat-dapat sa pagtawag ng Diyos sa kanya. Ngunit mayroong dakilang mga plano ang Diyos para sa kanyang buhay. Mayroon ding dakilang mga plano ang Diyos sa iyong buhay.
Isipin mo to, sa tingin mo ba ay hindi ka katangi-tangi upang makatanggap ng kagandahang loob ng Diyos? Natatakot ka bang magtiwala sa Diyos?
Tutulungan ka naming sagutin ang tanong na ito sa pamamagitan ng ating pagsusuri ng salita ng Diyos na nakasulat sa aklat ng Eksodo. Ang unang tatlong mga kabanata. Ang bahagi ng kasulatan na ating pinag-aaralan para sa araling ito, ang mga pangyayari sa buhay ni Moises.
Ang aklat ng Eksodo ay nagsisimula sa salaysay tungkol sa paninirahan ng sambahayan ni Jacob, ang mga Israelita sa Ehipto. 400 taon na ang lumipas at ang mga Israelita ay naging banta na sa mga Ehipsyo dahil sa napakarami na ng kanilang bilang. Pinangunahan ng Faraon ang pang-aalipin sa mga Israelita at kanyang iniutos na patayin ang lahat ng mga bagong silang na mga lalaking Israelita upang mapigilan ang patuloy na pagdami ng mga Israelita. Nang isinilang si Moises, siya'y itinago sa isang basket sa may pangpang ng ilog Nilo. Nakita siya ng isang babaeng anak ng Paraon at nagpa siya siyang alagaan si Moises bilang kanyang sariling anak. Nakita ng kapatid ni Moises na si Miriam ang nangyari at sinabi sa anak ng Paraon na maghahanap siya ng isang mag-aalaga kay Moises. Ang tagapag-alagang ito ay ang tunay na ina ni Moises. Bilang bahagi ng plano ng Diyos, tinuruan si Moises ng kanyang tunay na ina ng tungkol sa Diyos at sa pangakong tagapagligtas. Nang si Moises ay nasa hustong gulang na, siya'y namuhay na kasama ng mga Ehipsyo. Nang binata na si Moises, ginalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinakta ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Tumingin-tingin siya sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at tinabunan ito ng buhangin. Dahil dito, tumaka si Moises mula sa palasyo ng Paraon. Sa sumunod na 40 taon, si Moises ay nagsilbing isang payak na pastol sa lupain ng Midian. Ngunit inihahanda pa rin siya ng Diyos upang pamunuan ang kanyang mga kababayan. Habang siya'y nagpapastol, si Moises ay nakarating sa bundok ng Diyos. Doon ay nakakita siya ng isang kakaibang bagay, isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Sa lumang panahon, ang apoy ay karaniwang simbolo ng presensya ng Diyos. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po yun?" sagot niya. Maaring hindi nangusap ang Diyos kay Moises hanggang nakuha niya ang buong atensyon nito. Madalas, hindi nagbubunga ang salita ng Diyos sa ating mga puso gaya ng nararapat sapagkat hindi natin ito pinapansin. Tinawag ng Diyos ang pangalan ni Moises ng 2 ulit. Kahit na si Moises ay isang payak na pastol, kilala ng Diyos kung sino siya. Alam ng Diyos ang pangalan niya at siya ay mahalaga sa Diyos. Inutusan ng Diyos si Moises na hubarin ang kanyang sandalyas. Ito ay isang matandang kaugalian sa tuwing papasok ang isang tao sa isang banal na dako. Ito'y pagpapakita ng paggalang sa kabanalan ng dakong iyon, ng bundok na iyon at ng Diyos na iyon. Ang karanasan ni Moises ay nagbibigay pansin sa puwang na namamagitan kay Moises at sa Diyos. Hindi makakapagsalita si Moises sa kalagitnaan ng apoy. Kailangan niyang hubarin ang kanyang sandalyas bilang paggalang sa Panginoon. Si Moises ay hindi kapantay ng Diyos. Ang puwang na namamagitan sa Diyos at kay Moises ay totoo. Ngunit di kalaunan ay ipakikita ng Diyos ang kanyang malasakit at habag kay Moises at sa mga Israelita. Ang Diyos ay bukod tangi ngunit siya'y hindi malayo sa atin. Iniuugnay ng Diyos ang kanyang sarili sa atin at sa ating mga pangangailangan noon at ngayon. Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Ngunit dumutol si Moises, sinabi niya, "Sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayan ng Israel mula sa Ehipto?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga." Ang Diyos ay walang hanggan at hindi nagbabago. Sa bokabularyo ng Diyos ay walang pang nakaraan at pang hinaharap. Walang anumang panahon na ang Diyos ay hindi umiiral at walang anumang panahon na magwawakas na ang kanyang pag-iral. Ang tugon ng Diyos ay nagdulot upang huminto si Moises sa pag-iisip ng tungkol sa kanyang sarili at sa halip ay itinuon niya ang kanyang pansin sa Diyos. Hindi sinagot ng Diyos ang tanong ni Moises. Sa halip, sinabi ng Diyos sa kanya, "Huwag kang mag-alala, hindi kita papabayaan."
Upang maunawaan natin ng lubos ang aralin, ating tukuyin ang problema at ang solusyon upang ito'y ating maisapuso at maisabuhay.
Ang pangunahing diwa ng aralin ay kilala tayong lahat ng Diyos, maging ang ating mga pangalan. At dahil siya ang lumikha sa atin, mahalaga tayo sa Kanya. Ang problema, tayong lahat ay gaya ni Moises. Tinatanggihan natin ang Diyos at ang Kanyang plano para sa ating buhay. Kahit na hindi itinuring ni Moises ang kanyang sarili bilang isang leader, bibigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan upang mamuno. Ang solusyon para kay Moises at para sa ating lahat ngayon ay pagtitiwala sa Diyos. Nang muli silang mag-usap, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon at sabihin mong payagan ng umalis ang mga Israelita. Kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang Faraon pa kaya? Ako'y hindi mahusay magsalita," sagot ni Moises. Sa pamamagitan ni Moises, parurusahan ng Diyos ang Faraon dahil sa katigasan ng puso nito. Ang huling salot na kanyang ipapadala sa Ehipto ay ang salot ng kamatayan. "Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayo, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh." Upang hindi madamay ang mga Israelita sa kakilakilabot na kaganapang iyon, sila'y tinagubilinan na maglisyon ng isang kordero at kainin itong kasama ng tinapay na walang pampaalsa at mapapait na gulay bilang pagpapaalala sa kanila ng mapait nilang karanasan bilang mga alipin sa Ehipto sa loob ng maraming taon. Ang dugo ng kordero ay ipinahid nila sa hamba ng pintuan ng kanilang mga bahay upang ang mga iyo'y lampasan ng anghel ng kamatayan sa kanyang pagdaan. Ang kordero ng Paskwa ay naglalarawan sa dugo ng darating na tagapagligtas, si Jesus, na sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus ay kanyang iniligtas ang sangkatauhan. Nang gabi ring yun, ipinatawag ng Faraon sila Moises at Aaron at sinabi,
"Umalis na kayo! Lisanin na ninyo ang aking bansa! Umalis na kayo at sumamba sa Panginoon gaya ng ipinapakiusap ninyo! Dalhin ninyo ang mga hayop ninyo gaya ng pakiusap ninyo at umalis kayo, pero ipanalangin ninyo na kaawaan ako ng inyong Diyos."
Kung nais mo ng dagdag na kaalaman tungkol sa 10 salot at tungkol sa Paskwa, basahin mo ang Eksodo, Kabanatang 7 hanggang 12. Matapos ang 430 taon na pagkaalipin sa Ehipto, pinangunahan ni Moises ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay. Dumaan sila sa dagat na pula na hinati ng Diyos sa gitna. Nang sa gayon ay makarating sila sa lupaing ipinangako. Ito rin ang lupaing unang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Higit 6 na siglo ang nakakaraan. Sa kanilang pagsapit sa bundok ng Sinai, ibinigay ng Diyos kay Moises ang 10 utos at iba pang mga kautusan. Kung nais mo ng dagdag na kaalaman tungkol sa mga kautusan ng Diyos, basahin mo ang Deuteronomio, Kabanatang 3 at 5. Ang mga Israelita ay hindi naging tapat sa Diyos
Gumawa sila ng isang guyang ginto at sinamba ito sa halip na ang Diyos. Nang marating nila ang Kanaan, ang lupaing ipinangako, sila'y sinidlan ng takot. Nais nilang bumalik na ng Ehipto. Hindi nagtiwala ang mga Israelita sa Diyos, kaya't itinulot ng Diyos na sila'y maglakbay sa disyerto sa loob ng 40 taon.
Marami sa kanila ang doon na namatay, kabilang si Moises.
Si Josue ang inatasan ng Diyos na pangunahan ang mga Israelita sa pagpasok sa lupaing ipinangako. Sinabi niya, "Alalahanin mo palagi ang biling ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina. Dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay sasa iyo kahit saan ka pumaroon." Nakubkob ni Josue at ng mga kasama niyang kalalakihan ang lungsod ng Jericho. Pinatunog nila ang kanilang mga trompeta at nagsigawan sila habang ibinabagsak ng Diyos ang mga pader ng lungsod. Ang lupaing ipinangako ay pinaghati-hati para sa 12 tribo na ipinangalan sa 12 mga anak na lalaki ni Jacob. Kung nais mo ng dagdag na kalaman tungkol sa pamumuno ni Josue, basahin mo ang aklat ni Josue. Nang mamatay si Josue, ang bansang Israel ay pinamunuan sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos. Ngunit ang mga Israelita ay paulit-ulit na sumuway sa Panginoon. Sila'y bigo. Gaya rin natin ngayon, paulit-ulit tayong bigo.
Bilang tugon, hinayaan ng Diyos ang mga Israelita na magapi ng kanilang mga kaaway.
Madalas ay hinahayaan din ng Diyos na makaranas ang mga mananampalataya ng hindi magandang mga pangyayari upang lalo pa silang ilapit sa Kanya. Nagsisi ang mga Israelita at nanumbalik sa Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Siya'y nagtalaga ng matatag na mga pinuno at binigyan niya sila ng lakas upang ihatid ang mga Israelita sa kanilang kalayaan. Ihahatid ka rin ang pag-ibig ng Diyos sa tunay na kalayaan. Kung nais mo ng dagdag na kaalaman tungkol sa mga hukom at ang kanilang paglilingkod,
basahin mo ang aklat ng mga hukom.
Makatitiyak ka na ikaw ay iniibig, ikaw ay mahalaga, at ikaw ay nararapat sa kagandaang loob at habag ng Diyos. Kung paanong sina Moises at Josue ay inihatid ng Diyos sa dakilang mga bagay, kasama mo rin ang Diyos ngayon. Natutunan natin ang mahalagang mga aral mula sa mga propeta sa Lumang Tipan. Magpatuloy ka sa 8 aralin at pag-aralan ang tungkol kay Propeta Samuel at kung paanong ang kanyang pagkadismaya sa mga pinuno noon ay makatutulong upang tayo ngayon ay makagawa ng higit na mabuting mga desisyon.
Umaasa kaming hihikayatin mo ang iyong pamilya, mga kaibigan at mga taong kakilala at nakakasalamuha mo upang makibahagi sa ating pag-aaral ng Biblia. Magiging pagpapala ito sa iyo at ikaw ay magiging pagpapala rin sa iba na naghahanap ng kapayapaan.